50 languages.
66.
Possessivpronomen 1.
Për emrat pronor një.
Ich, mein.
Un i imi.
Ich finde meinen Schlüssel nicht.
Nuk po e gjej çelësin tim.
Ich finde meine Fahrkarte nicht.
Nuk po e gjej biletën time.
Du, dein.
Ti i yti.
Hast du deinen Schlüssel gefunden?
A ke gjetur çelësin tënd?
Hast du deine Fahrkarte gefunden?
A ke gjetur biletën tënde?
Er, sein.
Ai, iti.
Weißt du, wo sein Schlüssel ist?
A e di ku është çelësi i ti?
Weißt du, wo seine Fahrkarte ist?
A e di ku është bileta e ti?
Sie, ihr.
Ajo, isaj.
Ihr Geld ist weg.
Lekët e saj kanë humbur.
Und ihre Kreditkarte ist auch weg.
Edhe karta e saj e kreditit ka humbur.
Wir, unser.
Ne i yni.
Unser Opa ist krank.
Gjyshi ynë është sëmur.
Unsere Oma ist gesund.
Gjyshja jonë është mirë.
Ihr, euer.
Ju i juaj.
Kinder, wo ist euer Vati?
Fëmijë, ku është babi juaj?
Kinder, wo ist eure Mutti?
Fëmijë, ku është mami juaj?